zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Sněmovna znovu schválila vládní novelu se změnou důchodu. Lékárníci budou muset ověřovat pravost léků. Vedro v Česku vystřídají ve čtvrtek bouřky a v pátek ochlazení. Složení penzí by se mělo od ledna změnit, což se odrazí v příštích valorizacích. Přilepšit by si měli lidé s nízkou penzí, ostatním by důchod měl v budoucnu růst pomaleji než dosud. Pro příští rok chce vláda k pravidelnému navýšení přidat každému důchodci ještě 300 korun měsíčně. O další 1000 korun by měl důchod vzrůst lidem nad 85 let. Vládní verzi důchodové novely s těmito úpravami schválila dnes sněmovna. Poslanci odmítli senátní verzi s přidáním 1000 koruny po 25 letech v penzi. Aby zákon začal od září platit, musí ho ještě podepsat prezident. Sněmovna schválila normu jednohlasně, probylo všech 170 přítomných poslanců. Lékárníci budou zřejmě muset začít příštím roce ověřovat pravost všech vydaných léků srovnáváním speciálního kódu na krabičce s daty v celoevropském úložišti. Návrh je součástí novely zákona o léčivech, kterou schválila vláda. Opatření Evropské unie, které má Česko povinnost začlenit do své legislativy, má bránit padělání, podle odborníků jsou ale falešné léky v Česku spíš problém prodeje přes internet. Podle České lékárnické komory jsou současná bezpečnostní pravidla pro prodej léků v lékárnách dostatečná. V českých lékárnách se dosud neobjevil ani jeden jediný padělek léčivého přípravku, uvedl prezident komory Lubomír Chudoba. Posudkoví lékaři by od ledna neměli spadat pod státní službu, znovu by se měli řídit zákoníkem práce, což podle vlády přiláká více praktiků. Služba se potýká s nedostatkem lékařů léta. Hrozí také, že řada stárnoucích posudkových lékařů skončí při dosažení 70 let, jak požaduje služební zákon. Do prosince platí pro posudkové lékaře v tomto ohledu výjimka. Návrh změny zákona dnes projednal kabinet a předlohu pošle poslanecké sněmovně. Posudková služba, která zkoumá zdravotní stav lidí kvůli invalidním důchodům či příspěvkům pro postižené a na péči, se s nedostatkem lékařů potýká už dlouho. Vláda ve sněmovně podpoří návrh hlavního města, aby se průvodcovská služba pro turisty stala znovu vázanou živností. Praha si od změny slibuje zkvalitnění služby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové za hnutí ANO jsou nyní služby turistům často nekvalitní. Připomněla, že změna má zajistit odborným průvodcům lepší postavení. Podle pražských zastupitelů v centru metropole totiž působí řada nekvalifikovaných průvodců, kteří poskytují turistům nepřesný nebo mylný výklad a neplatí daně. V ostravské zoologické zahradě v úterý krátce popolední havaroval výletní vláček. Soupravě údajně selhaly brzdy, dva vagóny se převrátily, 4 lidé utrpěli zranění. Vláček podle výpovědi svědků při klesání začal najednou zrychlovat, vyjel mimo komunikaci a havaroval. Jeden z vozů přímo zavalil 40-letého muže a 10-leté dítě. Současné vedro vystřídají ve čtvrtek odpoledne a večer v centrální části Česka ojedinělé silné bouřky s přívalovým deštěm a krupobytím, v pátek pak nastane ochlazení. Dnešní nejvyšší teploty budou na jihu a východě Moravy ještě šplhat ke 34 stupňům Celsia a ve čtvrtek budou stejných hodnot dosahovat v celé republice. Ochlazení podle meteorologů mohou doprovázet přívalové srážky, které mohou ojediněle zatopit níže položená místa. Pětihodinovou pracovní dobu by v rámci svého zaměstnání ocenilo 45% Čechů. To jí pasuje mezi nejžádanější z netradičních benefitů, které fungují ve světě. Po Francii či Německu dorazil tlak na kratší pracovní týden i do Česka. Odboráři chtějí prosadit zkrácení pracovního týdne o 2,5 hodiny, tedy o půl hodiny denně. Lidé by tak pracovali 37,5 hodiny za týden. Podle odborů tráví Češi v práci víc hodiny než ostatní zaměstnanci v Evropské unii, v porovnání s Německem o 270 hodin ročně víc.
Dokonce máme zjištění podle dat OECD a Eurostatu, že čím je delší pracovní doba, tím jsou nižší mzdy. A to si myslíme, že je velice signifikantní, takže z našeho pohledu ten tlak na postupné zkracování pracovní doby je celá logický a cílem je, aby se zaměstnanci nejen nepřetěžovali, ale zároveň je to i tlak na změnu v organizaci práce u zaměstnavatelů, protože si myslíme, že není vždy nutná takto dlouhá pracovní doba.
uvedl šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Podle OECD tráví průměrný Čech v práci 1776 hodin, zatímco Němec jen 1371 hodin a Francouz 1473 hodin. Odbory věří, že méně času v práci by mohli Češi trávit za 3 nebo 4 roky. Například viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková je ale proti zkracování pracovní doby, už kvůli rekordně nízké nezaměstnanosti, která způsobuje nedostatek pracovníků na trhu.
Dnes v oborech, kde ti zaměstnanci chybí, je těžké pokrýt zakázky přes časovou prací. Takže i by to mělo neblahý vliv na zaměstnance, protože když vlastně snížíte tu pracovní dobu, ještě zvýšíte ten tlak, který na ně je, aby ty zakázky splnily v té stanovené době.
S návrhem odborářů na zkrácení pracovní doby nesouhlasí ani prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Česko podle něj nemá stejnou produktivitu práce jako Německo. Navíc s nižším počtem hodin by se zaměstnancům zkrátila i výplata. Češi touží i po delší dovolené. Týden navíc patří k nejoblíbenějším zaměstnaneckým benefitům. Nedávný průzkum společnosti AB Česká republika ukázal, že si na dovolené odpočine pouze třetina zaměstnanců. Pro 35% zaměstnanců je dodatečná dovolená důležitější než zvýšení mzdy, uvádí Tomáš Ervin Dombrovský, analytik společnosti LMC. V Česku mají lidé ze zákona nárok na 20 dní dovolené, tedy na 4 týdny. 5 týdnů může čerpat 50% zaměstnanců v Česku. Několik firem nabídlo i neomezenou dovolenou a nápad se vyplatil. Třeba v pojišťovně Direkci zaměstnanci vyčerpali jen půl dne navíc. Firma Juzetech nabízí neomezenou dovolenou už 8 let. Zaměstnanci si vybírají v průměru 35 až 40 dní dovolené. Odbory chtějí, aby i zaměstnanci v soukromém sektoru měli nárok na 5 týdnů dovolené. Změnu chtějí prosadit do novely zákoníku práce, která má platit od příštího jara. Pro státní zaměstnance totiž 5-týdenní volno platí. Zástupci firem ale varují, že zavést podobnou změnu ze dne na den bude pro mnohé podniky finančně náročné. Podle propočtu zaměstnavatelů by náklady například jen na zavedení povinného 5. týdne dovolené pro průmysl, stavebnictví a služby představovaly zhruba 26,5 miliardy korun.
Posloucháte Rádio Praha.
Před 50 lety se její píseň Modlitba pro Martu stala symbolem nesouhlasu se sovětskou okupací Československa a také začátkem konce slibně rozjeté kariéry Marty Kubišové. Dá se na normalizačních letech najít něco dobrého? Lze se vyhnout hořkosti, když umělec ztratí 20 let kariéry? 21. srpna před koncertem na Václavském náměstí, kde Modlitba pro Martu znovu zazněla, přijala Marta Kubišová pozvání k mikrofonu Marie Bastlové.
Paní Kubišová, jak významný je pro vás dnešní den, ono 50. výročí?
No tak já vzhledem tomu, že vlastně vzpomínám stále od té doby, co jsem se vrátila v 90. roce, co jsem se vrátila ke zpívání, tak v podstatě pořád jsem tázaná na to, jak jsem tu dobu přežila, těch 20 let, 19 a půl let. Takže jsem na to zvyklá, no.
A ten dnešní den, jestli přesto, když se o tom 20 let bavíte, 25
no,
let dokola bavíte.
Samozřejmě, že vás chytí strašlivý vztek, no. Ale to bylo, co mě drželo vlastně celou tu dobu, taková, bych řekla, nevole vůbec k tomu, protože opravdu od té doby, co jsem teda bratři vtrhli, tak od té doby se říkalo, že je to teda dočasný a že teda nejpozději za 2 roky, že teda otočí laufy a pojedou odtud. No a ono z toho najednou bylo 20 let, takže to opravdu bylo hrozný, no. Do toho ta normalizace a takhle. Já sama jsem byla spokojená, protože jsem ty léta využila velmi plodně, že mám dítě. O první teda jsem přišla, ale to druhý se podařilo.
Velmi plodně říkáte, nicméně jste nemohla prožít kariéru, která před vámi byla. Ale
no tomu... to jo, tak ale jako já opravdu v tomhletom jsem taková, že když vám někdo předestře, že máte odsamcať, podsamcať, tak já si k tomu udělám svůj prostě vztah. si k tomu udělal. Takže jsem věděla, že budu dělat nějakou manuální práci, tedy na začátku, ještě to bylo v těch 70. letech, tak jsem se snažila prostě se zabavit opravováním a zvelebováním prostě pozemku na Vysočině, na chalupě, no ale bylo to dobrý. No.
Vy budete dnes večer váženým hostem na koncertu na Václavském náměstí, na koncertu, který k výročí okupace spolu pořádá Český rozhlas spolu s Pražským magistrátem. Ano. A máte zpívat právě modlitbu pro Martu.
Ano, padá na mě tíha už teď.
Chtěla jsem se zeptat, zpíváte tu písničku pořád ještě ráda?
Jo, zpívám ji ráda, ale teď jsem ji 3/4 roku nespívala, protože 1. listopadu loňského roku jsem ukončila sezonu, takže tuhle, jak jsem jenom si tak broukala na zkoušce, no tak to bylo hrozný, co ze mě lezlo, no ale já doufám, že to večer teda dám, no.
Ale trému nemáte?
Ne.
Když je to při tom zvláštním speciálním dnu a speciálním výročí?
Ne, to nemám trému, já spíš jsem si to tak jako těch 50 let zhodnotila, že jsem si říkala, ale hodně se, jak si přitom člověk ponaučil o tom, co můžete čekat od přátel, co můžete čekat od politicky, tedy od dejme tomu, jako jak se tomu říká, prostě národy, který vás obklopujou, co můžete čekat, jo. Tak se to tak jako mění a říkáte si, no tak tohleto jako nelze ani v knize žádný vypsat. No a vím, že třeba já jsem byla opravdu v Gimplu ještě, kdy nebylo, jaksi byla to sice stalinská doba, ale tak nějak jako přeci jenom to, když člověk se učil prostě ty ruský báje a tak jsem byla docela rusofil, jo. A ještě v 65., když mi tam ukradli v gumu, mi ukradli všechny papíry, když jsme tam byli s Rokokem, tak prostě přesto jsem na ně nezanevřela.
Přestože jste nemohla studovat medicínu, kterou jste chtěla.
No to jsem zapomněla úplně. Jako to je prostě letama. Když je člověk mladý, tak prostě zapomene nebo odpustí, ale prostě tak jako přenese přesto. Jako.
Když bych se vrátila o 50 let zpátky a nechci vás nijak zkoušet z vašich vzpomínek nebo na co přesně si vzpomenete nebo ne, ale vy jste v jednom z rozhovorů říkala, že v tom srpnu 21. srpna 68 jste byla v Praze, že to byla vaše maminka, kdo vás ráno budil a říkal vám o okupaci. Jo. Věděla jste hned, že se proti tomu chcete nějak vymezit, že chcete něco veřejně říci?
No mě především, jako já jsem byla asi tak zpracovaná tím, že jsem měla vždycky pocit, že sem nemůže nikdo jiný vlítnout, než buď Němci nebo Američani. A já jsem si říkala, proč je ta maminka tak rozčilená. Jsme v obsazení. Ona mi říkala Marta, nikoliv Marto. A říkala, Marta, jsme obsazený. No a já jsem si říkala, no tak to můžou být jedině teda, proč je taková rozčilená, to by bylo fajn. Protože já jsem se totiž vrátila z Paříže, kde se odehrávaly takový ty studentský nepokoje a pak se k ním přidali ještě dělníci. No takže já jsem si říkala, to snad je z filmu do filmu, nebo co?
No ale byly to Sověti, byla to vojska Varšavské smlouvy.
No a potom teda jsem, maminka zrovna řekla, mýmu psovi měli být ten den 3 roky a maminka říkala, že nemáme teda doma nic, jako chleba, že nemáme a to, tak já jsem se okamžitě nabídla, že teda vypadnu pro ten chleba, to jsem ještě šla bez pejsků a pak jsem šla s pejskama, no a to jsem přišla.
A šla ještě k rozhlasu.
No to ne, právě já jsem viděla, že se tady odtud kouří a že to, a teď jsem měla ty 2 pudlíky, že jo, černýho, bílý, že jsem si říkala, tam nepůjdu, to ne, to je maso. No takže s tím jsem se otočila a šla jsem vlastně domů. No ale mezi tím jsem podepsala, já nevím kolik, prostě každý stoleček tam byl všude a za neutralitu a tamhle zase za to, ať Rusové jdou domů a ty až zase přijdou, no takže... Jo, a jdeme do NATO, taky jsem se podepisovala.
A pak přišla ta modlitba pro Martu, ta ikonická píseň,
která přišla asi třetí nebo čtvrtý den.
Se stala symbolem.
Ano, tam měla být ovšem pro seriál Hrabě Monte Cristo, tedy ne, seriál se jmenoval Píseň pro Rudolfa III. A Hrabě Monte Cristo byl ten díl, kde měla poprvně zaznít ta modlitba. Jenomže ona už byla známá dávno předtím.
No, vy jste to nahráli, jestli se nepletu, 23. srpna.
Ano.
Jak těžké potom bylo dostat tu nahrávku do vysílání rozhlasu?
No to hned. Oni mi to dali na tape a já jsem to nosila sebou. Takže když se povedlo třeba, já nevím, v AS Popova, jako, že než nás zaměřili, tak no vůbec to bylo tak bezvadný, tam to bylo zakonspirovaný do bezvědomí a přitom, když jsme tam prolejzali prostě takovým plotem, který byl jako jenom tak rozhrnutý ten železný plot, nebo já nevím, z čeho to je, ten drátěný plot, tak už tam stály dětičky malinký s památničkama. Takže jsme říkali, to je konspirace tohle. No ovšem, když jsme jeli zpátky, tak nás tedy, protože bylo staný právo, tak z té Novodvorský, tak nás samozřejmě vyndali z auta a hledali něco, asi kameru nebo něco. Ale ten Honza Eisner to měl tak dobře udělaný, že měl tu kameru zabudovanou v opěradle svého. No.
A řekněte mi, napadlo vás nebo někoho z vás, co se z té písně stane, že se stane takovým symbolem?
To nás nenapadlo teda, to jsem si opravdu nemyslela. Ale druhý den, to je pravda, když jsem se někde ocitla takhle na, jako mezi lidma, tak říkali, to byla hezká písnička, uslyšíme ji ještě. Já jsem říkala, jo, ta je do jednoho. No a netušila jsem, že to bude tak krásná teda, jako, že bude mít tak krásný osud.
Vy jste potom ještě s Ivou Janžurovou šla za Alexandrem Dubčekem, kde jste mu děkovali, vy jste mu předávala talisman po své mamince a na jednom videozáznamu, který se z toho... váš talisman, pardon. No. A na jednom videozáznamu, který se z toho dochoval, je vidět, jak to bylo takové poměrně zmatené, když to tak řeknu.
No zmatený, já jsem totiž já jsem totiž viděla, že Iva sem tam jednu kytku vytáhne a dají nějakému politikovi. Já jsem si řekla, ne, takový koště prostě já nebudu tomu panu Dubčekovi dávat. Já si to pěkně nechám, takže jsem si tu kytku držela prostě za každou cenu. No a potom, když jsem uviděla, že je to pan Dubček, tak jsem takhle prostě za sebe sahla do toho auta, no a vyklopila jsem ten. No ale my jsme mu to dali v zápětí.
To jsem se chtěla zeptat, jestli ještě byla příležitost mu to dát.
Ano, a večer mi maminka říkala, že to měl na hodinkách, ten medailonek.
Vás hned po srpnu v podstatě nic, když to zjednoduším a zlehčím, nic tak špatného nepotkalo. Naopak, ještě vás čekal další růst kariéry. Dostala jste další dva slavíky. 1. listopadu 68 vzniklo slavné trio Golden Kids. Jaké to bylo vlastně tyhle ty roky, ten rok, zbytek roku 68, rok 69?
No, tak pracovně byl velmi úspěšný a dobrý, protože my jsme vlastně na 1. listopadu 68 založili vlastně to trio Golden Kids, takže to bylo pracovně výborně, byli jsme vytížený, vyspívali jsme si velice brzo u Prago koncertu tedy svoje nástroje a mikrofony a všechny ty možné věcičky, světla. No, ale tak já jsem tušila, že prostě to neprojde jen tak.
Já jsem v jednom z rozhovoru s vámi četla to, že jste říkala, že jste to sice tušila, ale také, že jste si nepřipouštěla, že by ten zákaz mohl být až tak absolutní.
No samozřejmě, že jsem nepředpokládala, že to bude prostě s pornofotkama, že na mě půjde někdo takovýmhle způsobem. Jako říkala jsem si, no můžou mít takový, ale ještě jsem stačila dotočit pro Bavária film, jsem stačila s Mirkem Vaštou a s Helenou a s Vaškem jsme dotočili taková, jmenovalo se to, myslím, něco v manéži, lev v manéži nebo takovýho něco. A to ještě jsme dotočili někdy v březnu roku 70.
No, ale pak nastal ten
pak
úplný zákaz.
Klec, ano. Ne, ten úplný zákaz nastal velmi brzo. Já myslím, že někdy v únoru nebo tak někdy začátkem února.
No a smířila jste se s tím hned? I když jste sama říkala, že jste předpokládala, že to bude na dva roky, že to nebude na 21 let.
Ale
jste to hned vzala?
No vzala, protože to bylo tak jaksi nesmyslný, že jsme museli s manželem, s mým tehdejším mužem Janem Němcem, tak jsme museli samozřejmě dát to trestní oznámení na neznámého pachatele a pak teprve na doktora Hrabala, který to vlastně rozjel všecko proti mně z Prago koncertu.
Jaká pro vás potom byla ta léta normalizace? Bylo, když bych to vzala trošičku jinak, vy jste o tom hovořila mnohokrát, ale bylo na tom něco dobrého pro vás?
Určitě. Já jsem si připadala potom takový jako Betty McDonald. vejce a já. Prostě objevovala jsem prostě věci, které jako bych za normální jako zpěvačka bych k ním vůbec nepřišla. Takže všechno zlý pro něco dobrý, no.
A vy jste říkala, že jste nikdy nepřemýšlela o emigraci, i protože jste tady nechtěla nechat svoji maminku,
no, to
a svoji
jsem
babičku.
Nechtěla, no, no.
Ale emigroval váš bratr, ten zůstal
ten
v zahraničí.
Ale emigroval v červnu 68, takže to bylo jako...
Byla jste s ním v kontaktu?
Jo, no, tak telefonovali jsme si, pak jsme věděli, že naše dopisy jsou čtený napřed jako v nějakých těch čítárnách, že jo, bezpečnostních, a pak, no, ale tak jako... Já jsem mu potom sama řekla, my jsme napřed byli domluveni, že nikdy nezůstane venku, abych nepřišla jaksi o možnost výjezdu z republiky. Ale pak, když už to byl takový blázinec tady, že jo, nic se nevědělo určitě, jsem říkala, prosím tě, tak tam radši zůstaň. A on se jel podívat na svého kamaráda prostě z Gimplu, co měl jako do Kanady.
Vy jste také mluvila o tom, že jste nikdy nelitovala toho, že jste neemigrovala. Ale když bych to trochu překlopila, tu otázku, kdyby ta situace nějaká podobná nastávala znovu a jednalo by se o vaši dceru Kateřinu, také byste jí řekla, ať zůstane, anebo byste jí poradila odjet po tom, co vy jste si tady prožila?
No, já už jsem si tak navykla prostě, že jí mám pořád vedle sebe, že nevím, co bych jí řekla, kdyby jako jsme se měli rozdělit, to nevím. To bych asi s ním jela, no.
Jako... Takže to by byl ten moment, který by vás třeba teda poprvé...
To asi to by mi bylo takový... No, měla jsem... Já vždycky hrozně lpím prostě na té rodině, ale... A tak jsem si říkala, no, když Honza prostě je venku, tak prostě já nemůžu jako je opustit, no.
Mě hrozně zaujalo na vyprávění vaší dcery, když říkala, že jste jí jako malé ani nespívala, že si nepamatuje, že byste jí zpívala písničky.
No.
Jak je možné, že jste se od toho zpěvu tak dokázala absolutně odstřihnout, když ty vaše písně jsou tak procítěné, jsou...
To já právě sama hluboké. Nevím. A na to vám jako já nedokážu odpovědět. Prostě pro mě je vždycky něco úplně novýho, nebo tak se tomu věnuju. A věnuju se tomu teda stoprocentně, nebo snažím se to vykonávat. Takže když jsem lepila sáčky, tak jsem si říkala, tak já jim ukážu. Já si prostě vydělám. Jako i na ten benzín a na to všechno. No a tak, a co bych si u toho zpívala, tak jsem dostala jako odstupný od Polidoru. Jsem dostala, protože ty najednou přišli tedy o mě a my jsme měli stejného s Kájou Gotem, jsme měli stejného pana Demlera. Takže producenta, tedy pana Demlera. A tak oni mi dali prostě nějakou... legrační částku peněz jako odstupný od té smlouvy. Já jsem si za to koupila malou televizi a teď jsem koukala na tu televizi, jak to v tom světě teda je veselý. No a tak jako to mi úplně stačilo k tomu. To byl můj jako styk s veřejností, nebo jako, jak se tomu říká.
No, vy jste si ještě potom zhoršila situaci dál, protože jste podepsala chartu 77, byla jste i mluvčí charty několik měsíců.
Ale já jsem si to nezhoršila, já jsem jim pořád říkala, pochopte to, že když se někomu stane, jako jsem já, tohle to tak o tom ta charta píše, tak si ji prosím vás přečtěte pořádně. No, takže já jsem neměla jedinou obavu, že by mě, mohli mě strčit samozřejmě do vězení, to jo, když by se rozhodli, že teda, ale já jsem věděla, že to, co podepisuju, že je pravda. A že na mě tedy těžko budou moc argumentovat, že se mně nestalo něco prostě jako opravdu nefér.
Nevím, jestli jste sledovala dnešní pietu před budovou Českého rozhlasu.
Ano, trochu, jo.
Na Vinohradské ulici. Řekněte mi, vadilo vám spíše to, že na té pietě vystupovali politici, kteří byli členy komunistické strany Čech a Moravy, komunistické strany Československa před rokem 89, anebo demonstranti, kteří při tom pietním aktu pískali a nebylo slyšet ty projevy. Jo. Co vám vadilo víc?
No, mně to připadalo celý opravdu strašně, jako opravdu to byla taková podivná pěta, tak jsem si říkala, oni to měli udělat tak, že by tam byli prostě jenom pamětníci, prostě, protože pamětníků prý se to dotklo, jako ten cirkus kolem, ale...
Tak vy jste taky pamětník, tak no já co jsem, vás se na tom víc třeba dotklo?
Mně se na tom, no tak já jsem jenom koukala, jak ty politici se prožvávají skrz ten pískot a tohleto, říkala jsem si, no tak je to politik, no tak holt se, a nechal se na to uvrtat, tak holt musí, no.
Mimochodem, jak vlastně vnímáte současný, pravda částečný návrat komunistické strany k moci?
Jak ho vnímám?
Ano.
No já nevycházím z údivu, protože jako tam, kam přijdete, tak tam proti ním se mluví a tohleto, přitom jsou neustále volený, vždyť jak by se jinak dostali do toho parlamentu. No to je takový podivný paradoxy, no.
Vy jste často označovaná za hrdinku, a to nejenom díky vašim postojům, díky tomu, že jste nikdy neuhnula ze svých postojů, ale vy to odmítáte. Vy říkáte, že sama sebe jako hrdinku
nevidíte. No, nejsem barikádní typ, to teda ne.
Tak mi řekněte, kdo je pro vás hrdina?
No právě hrdinové jsou pro mě ty lidi, kteří jako neuhýbají.
No to jste vy.
No tak jo, tak ale já si o sobě nemyslím, že jsem hrdinka, já jsem spíš takovej spíš kalamitní hrdina. Ale sem tam se mi povede husalský kousek, ale jinak bych řekla se mi právě, respekt mám z lidí, který si drží lajnu. No.
To jste vy. Jak jste se mimochodem cítila, nebo jaký jste měla pocit, když jste v listopadu 89 stála na balkónu Melantrichu?
No tam jsem teda opravdu...
A zpívala po té dlouhé přestávce
modlitbu. A kapela modlitbu. No tak tam jsem měla duši malou, velmi, velmi malou dušičku, protože jsem s tím vůbec nepočítala. A teď jsem najednou, mě Jirka Černý mě vystrčil na ten balkůnek a teď já jsem uviděla, ještě jsem si nechala brejle na nose, teď jsem uviděla tu hlavu na hlavě. A bože, to teda mě bylo opravdu ousko. A vůbec nevím, jak jsem to ze sebe dostala. A doteďka hlídám tu intonaci, doteďka si říkám, že tam najednou vám přijde, jako, že si říkáte, bože, ta ozvěna je strašně blízko mě. Čeho se mám držet? Já jsem nevěděla, čeho se mám držet. Jestli toho, co zpívám, anebo ty ozvěny.
No a jak jste se tam vlastně ocitla, jak vás našli?
No takže nebo... pro mě přišel Ondřej Vetchý a říkal mě, že mě potřebuje... Václav Havel, no tak jsem samozřejmě, protože jsem pracovala v Jámě 12, tak jsme proběhli spolu jako pasáží rokoko, no a byli jsme teda on ve svobodném slově.
On vám listopad 89 převrátil život podobně jako ten rok 1970.
No to právě, no, tak to já jsem prostě takovýho, vždycky najednou se stane něco, že je to kotrmelec a jste najednou tohle a pak zase tohle, pak jste nepřítel národa. Takže...
A byly pro vás ty porevoluční roky určitým zadosti učiněním? A teď myslím tím pěveckým, tím uměleckým, tím, co prostě, o co jste přišla při těch letech,
určitě,
kdy jste zpívat nemohla?
Určitě jo. A dokonce, až jsem byla z toho taková rozpačitá, protože jsem si říkala, že si mě prostě lidi, nebo národ si mě prostě hodil na takovej prostě piedestal jako hrdinku a přitom já opravdu ten barikádní typ nejsem, jo. Já nevím, jak by se zachovala třeba, moje maminka mi pořád říká, Marta, přestaň kouřit, protože až tě jednou zavřou, tak potom pro cigaretu uděláš cokoliv. Já jsem říkala, no to teda neudělám a oni mě taky nezavřou, jo.
Teď jste kvůli tomu nelétala ani na vzdálené dovolené, protože ano. Se v letadlech nesmí kouřit.
Ano, no. Ne,
tak možná jsem... měla ta maminka pravdu.
Ne, teď jsem na ně vyzrála, Jsem přestala kouřit cigarety, ale kouřím prostě něco jiného.
U mikrofonu Marie Baslové byla zpěvačka Marta Kubišová. Vysílání Rádia Praha dnes končí. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.